Lukashenka mandatin e 6 presidencial. Presidenti Bielorus ka thënë se ka gati shmëri për të bërë ndryshime kushtetuese, mirë po jo teksa i bëhet presion nga qytetarët, ose ti kuptojmë në materialin vijues.
Të hënën në Bielorusi ka nisur greva të reja pas fundjavës me protesta, në të cilat kanë marrë pjesë 10 mijëra persona duke kërkuar largimin e presidentit Aleksandr Lukashenka nga pushteti. Liderët opozitar kanë bërë thirrje për greva, ndërkohë që rritet zemrimi pas raportimeve për dhunë policore si dhe pretendimeve për mashtrim me vota në procesin zgjedhor të 9 gushtit. Megjithatë, presidenti Bielorus që ka shpallur fitore bindëse vazhdon të jetë mospërfillës. Valja e zemrimit është rritur prej kur komisioni qendror zgjedhor ka thënë se Lukashenka, që ka qenë në pushtet nga vitin 1994, ka fituar 80.1% të votave për dallim nga kandidati i opozitës Svetlana Tsikhanouskaya me 10.12%. Tsikhanouskaya, që është larguar drejt Lituanisë pasi ka kundërshtuar publikisht rezultatet, insiston se nëse votat do të numëroheshin si duhet, ajo do të fitonte 60 deri në 70% të përkrajes qytetare. Përmes një video mesazhi të publikuar të hënën, ajo ka thënë se është e gatshme të bëhet lidere kombëtare në mënyrë që të kthej qetësinë dhe normalitetin, duke liruar të burgosurit politik dhe duke nisur përgatitjet për zgjedhjet të reja. Mirpo presidenti Bielorus ka thënë se nuk do të ketë zgjedhje të reja, ndonse ka gatishmëri për të ndarë pozitat në pushtet dhe të ndryshojë kushtetutën, mirpo jo në presionin e protestuesve. Nuk do të jetoni ditën kur unë bëj diçka nën presion, nuk do të ketë rizgjedhje sepse në atë rast nuk do të ketë fabrikë të traktorëve në Minsk, nuk do të ketë fabrikë të automobilave dhe fabrika për uzina. Gjithçka do të shkatërrohet brenda një gjysmë viti, ka thënë Lukashenka më 17 gusht përgjatë një fjalimi para punëtorëve të një fabrike traktorësh, sipas agjencisë së lajmeve Belta. Prej publikimit të rezultateve të zgjedhjeve, më shumë se 6700 persona janë arrestuar dhe disa prej tyre kanë folur edhe për torturën që kanë përjetuar nga shërbimet e sigurisë. Stafi i televizionit shtetror është parë duke nisur grevën të hënën, teksa në transmetim janë parë tavolinat bosh, kanë vërejtur gazetarët e huaj. BBC ka raportuar se punëtorët e fabrikave shtetërore kanë ecur bashkë me protestuesit javën e kaluar, derisa greva të reja pritet të ketë edhe gjatë tërë kësaj jave me qëllim të rritjes së presionit ndaj Lukashenkas. Ai po përballet me presione dhe jashtë kufijve, pasi javën e kaluar ministrat e jashtëm të BE-s janë pajtuar për të përgatitur sanksione të reja kundër zyrtarëve bielorusë që janë përgjegjës për, siç e shton, dhunën, shtypjen dhe falsifikimin e rezultateve zgjedhore. Shtetet e Bashkuara në anën tjetër kanë thënë se zgjedhjet nuk kanë qenë as të lira as të drejta në Bielorusi. Qindra persona kanë protestuar përgjatë fundjavës edhe në Pragë e Varshavë, si shenjë solidariteti me protestuesit bielorus. Mirpo Lukashenka ka kërkuar ndihmën e Rusisë, ndërkohë që rritën paknaqësitë. Të shtunën e ka thënë se presidenti rus Vladimir Putin i ka premtuar se do t'i ofrojë atë që e ka cilësuar si ndihmë gjithëpërfshirëse në rast të kërcënimeve të huaja ushtarake ndaj Bielorusisë. Të dy liderët kanë diskutuar për herë të dytë të dielën, ndërkohë që Kremlini ka thënë se ka biseduar për situatën në Bielorusi, marr parasysh presionin me të cilën po përballet Republika nga jashtë. Putin i ka thënë Lukashenkas se Rusia është e gatshme të ndihmojë Bielorusisë nëse ka nevojë në përputhje me paktin ushtarak kolektiv.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i komunës së Deçanit Vlerim Ramosa i ka thënë të hënën se shteti duhet të zgjidhë ato që i ka konsideruar fatkeqësi të krijuara në komunën që ai drejton, teksa ka publikuar disa fotografi ku shihen duke u kryer punime në rrugën Deçan Plav. Kur pezullohen veprime është mirë të ipen zgjidhjet e duhura, zoti kryeministër, ka thënë Ramosa në një postim në rrjetin social Facebook, duke u referuar kërkesës së kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti për të pezulluar punimet në rrugën Deçan Plav që prek zonën e manastirit të Deçanit. Përmes një njoftimi, qeveria ka thënë të dielën se kryeministri Hote e vlerëson rëndësinë etike që ka kjo rrugë për qytetarët e kësaj ane, megjithatë duhet respektuar legjislacionin në fuqi. Gjykata kushtetuese e Kosovës më 2016 kishte marrë vendim sipas të cilit i njihet e drejta e pronësisë manastirit të Deçanit mbi 24 hektar tokë, por ky vendim nuk është zbatuar asnjëherë nga ana e kësaj komune. Emiratet e Bashkuara Arabe thonë se marrveshja për normalizimin e raporteve me Izraelin është një vendim sovran që nuk e ka cak Iranin. Ne nuk pranojmë ndërhyrje në vendimet tona, tha ministri i jashtëm i Emirateve të Bashkuara Arabe Anwar Gargash. Izraeli dhe Emiratet e Bashkuara Arabe njoftuan më 13 gusht për vendosjen e marrëdhënieve të plota diplomatike në bazë të një marrveshje të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara, e cila përfshin një zotim nga ana e Izraelit për të pezulluar planet e diskutueshme për aneksimin e një pjese të kushtuar të Bregut Perëndimor. Marrëveshja mundson që Emiratet e Bashkuara Arabe të bëhen shteti i parë arab i Xhirit që krijon lidhje të plota diplomatike dhe kombi i tretë arab që ka marrëdhënie aktive diplomatike me Izraelin. Marrëveshja u përshëndet nga disa shtete të Xhirit, por u kundërshtua nga Irani, Turqia dhe palestinezët. Një automjet ushtarak turk është dëmtuar si pasojë një shpërthimi gjatë patrullimeve të përbashkëta me trupat ruse në rajonin Idlib, në veri perëndim të Siris, megjithatë nuk është raportuar për viktima. Agjencia e lajmeve RIA ka cituar Ministrinë ruse të mbrojtjes të këtë thënë se asnjë ushtar rus nuk është plagosur në incident i cili ka ndodhur përgjatë një patrullimi në zonën strategjike që lidh lindjen dhe perëndimin e Siris. Ky incident ka ardhur teksa Kremlini ka thënë se presidenti rus Vladimir Putin ka diskutuar për konfliktin në Siri dhe Libi me homologun e tij turk Recep Tayyip Erdogan në një bisedë telefonike më 17 gusht. Partia Demokratike në Shtetet e Bashkuara priset të nisë konventën kombëtare ndonse pjesën më të madhe në versionin online që do të kulmojë me nominimin zyrtar të Joe Bidenit si kandidat për të garuar kundër presidentit amerikan Donald Trump në zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit. Konventa kombëtare demokratike zgjat 4 ditë ishte planifikuar të niste në Milwaukee. Në Wisconsin, mirë po pandemia me koronavirus ka shtyrë për para planet për organizime online. Fjalime nga Biden e përzgjedhura e tij për pozitën e nën presidentes Kamala Harris dhe personalitetet tjera të larta në mesin e demokratve pritet të transmetohen përgjatë këtyre ditve. Republikanët në anën tjetër do të organizojnë konventën e tyre nga 24 deri më 27 gusht për të nominuar zyrtarisht Trumpin për një mandat të dytë. Ekonomia japonisë është kurur në shkallën më të shpejtë në historinë e saj, ndërkohë që lufton pandeminë me koronavirus. Ekonomia e tretë më e madhe në botë është përballur me ulje të bruto prodhimit të brendshëm për 7.8% në periudhën prill-qershor në krahasim me qerekun e kaluar. Ulja e madhe e konsumit të brendshëm është thënë të ketë qenë arsyeja kyçe e kësaj uljeje, derisa edhe eksporti ka rënë dukshëm për shkak të tregtisë së goditur nga pandemia. Të dhënat e këtij viti flasin për performancën më të keqe të ekonomisë japoneze prej vitit 1955. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenar Zuboll ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë miro të gjofshim.